Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Tema iz zdravstva. Naučnici su došli do zaključka da muškarci ne prolaze uvek kroz odgovarajuće procedure praćenja raka prostate posle dijagnostikovanja u ranoj fazi. Muškarci kojima nije potrebna operacija raka prostate obično se uključe u program praćenja u okviru kojeg bi trebalo da im se proveravaju nalazi krvi i uzima biopsija, ali istraživači sa Monash Univerziteta u Melbourneu su pronašli da skoro trojica od četiri muškarca sa dijagnozom da imaju spororastući rak prostate nemaju odgovarajuću pažnju lekara, piše Greg Diet za SBS News. Pripremio Zoran Subić, da čujemo.
Dijagnoza raka prostate je preznačila invazivnu hirurgiju, kao i povezane posledice. Međutim, protokoli su se sada promenili, tako da muškarcima sa manjim rakom nije potrebna hirurgija i umesto toga se postavljaju na program koji je nazvan aktivno praćenje. To obično uključuje tri testa krvi unutar dve godine, kao i biopsiju nakon toga. Međutim, koautor studije Monash Univerziteta, asistent profesora Declan Murphy, kaže da praćenje više od 1600 muškaraca tokom perioda od 6 godina pokazuje da oni nisu adekvatno bili praćeni.
Our current study has somewhat to our surprise shown that in men in Victoria who are being managed with surveillance.
Naša sadašnja studija je pokazala pomalo na naše iznenađenje da muškarci u Viktoriji koji su podvrgnuti praćenju toka bolesti, da 75% njih u stvari nije stvarno podvrgnuto onome što smatramo minimalnom potrebom praćenja njihovog raka. Samo 433 od više od 1600 muškaraca je prikladno praćeno sa naknadnim testovima krvi i biopsijom na vreme. Dr. Murphy, urolog na McCallum Centru za rak u Melbourneu, kaže da sumnja da sami muškarci imaju najmanju ulogu krivice.
I suspect that the blame lies not just within patients not turning up for investigations, but perhaps also hospitals or clinicians not.
Sumnjam da krivica ne leži samo sa pacijentima koji ne dolaze na preglede, već možda i sa bolnicama ili kliničkim radnicima koji nemaju dobre sisteme u funkciji da bi se pacijenti podsjetili da im je potreban test krvi s vremena na vreme i da im je potrebna dodatna biopsija njihove prostate također s vremena na vreme. Rak prostate je tip raka koji se najčešće dijagnozira kod muškaraca u Australiji i to je treći najčešći uzrok smrti od raka. Jedan od šest muškaraca će biti dijagnoziran sa rakom prostate do 85. godine starosti, a najčešće nakon 65 godina starosti. Simptomi mogu da uključe često uriniranje, naročito noću, bol i slab tok mokraće pri uriniranju ili bol u karlici. Bolest koja je više raširena se često širi na kosti i dovodi do bola ili neobjašnjenog gubitka težine, kao i do slabosti. Rak prostate se dijagnozira kroz test krvi koji meri količinu supstance nazvanu specifični antigen prostate ili PSA. Visoki nivo PSA-a indicira problem sa prostatom kao što je rak. Declan Murphy kaže da muškarci koji se nalaze na aktivnom programu praćenja trebaju da shvate da njihov rak može da se pogorša, tako da je regularno praćenje preko potrebno.
In that same group of patients whose cancer does not look aggressive and can be managed with surveillance, about 20-30% of these patients over the following 5 years.
U toj istoj grupi pacijenata čiji rak ne izgleda agresivan i koji se može kontrolisati praćenjem, oko 20-30% takvih pacijenata će tokom narednih 5 godina biti reklasifikovano u rak agresivnijeg tipa, tako da će se i savet promeniti i ti muškarci trebaju da razmotre tretman. Ali ako pacijenti ne dobiju prikladno praćenje, onda možemo izgubiti priliku da identifikujemo tih 20-30% pacijenata u kojima dolazi do promene u raku.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.